biskupem Dominikem Dukou, jmenovaným arcibiskupem pražským, sedíme teď na biskupství v Hradci Králové. Vy se ale odsud už za chvíli budete stěhovat do Prahy. Nicméně Hradec Králové, to je také město vašeho dětství, vašeho mládí. Co vás tehdy nejvíc ovlivnilo, formovalo, co vůbec mělo vliv na to vaše pozdější rozhodnutí pro kněžství a pro tu duchovní dráhu?
Město Hradec Králové bylo vždy o novodobější historii městem určité správy regionu, kraje, ale také se stalo od doby Josefa II. Městem vojáků, vojenské posádky, vojenské pevnosti. V moderní době bylo to město jednoho ze tří prvních letišť Československé republiky. Vedle této přítomnosti, té barevné, vojenské, jaksi viditelné v modrých, zelených a v jiných uniformách, byla to přítomnost a je to přítomnost církve. To je tak trošičku moje dětství. Katedrála, kaple na Rožberku, ale současně také i přítomnost vojenských hudeb, slavností, které se dělily na církevní a většinou vojenské. V mém dětství byl velký sen, bylo to zapříčiněno i tatínkovou příslušností k Československé armádě, k letectvu, být pilotem, být letcem. Ale protože jsem prožil i 50. léta, byl jsem svědkem likvidace klášterů, především klášterů sester, kdy ozbrojené milice je odvážely neznámo kam, tak do jisté míry jsem byl také osloven přítomností církve. Měl jsem možnost vidět, že byla to církev a byli to kněží, kteří se nepodrobili, kteří dokázali kriticky přistupovat v takové té euforii nástupu komunismu událostem, které probíhaly v naší zemi. A tak, když jsem jaksi končil základní školu, osmiletku, přišla i myšlenka být knězem. Ta souvisela s májovými pobožnostmi, s četbou kázání, dokonce tedy kázání o knězi, který chtěl opustit své povolání. A tam prvně jsem se rozhodl, že moje cesta právě půjde tímto směrem. Nebylo to rozhodnutí, bylo to oslovení a já se domnívám, myslím a jsem o tom přesvědčen, že to bylo skutečně oslovení Boží, byl to Boží hlas, který mě pak už nikdy neopustil a vedl životem až do dnešních dnů.
Vy jste studoval v 60. letech v semináři v Litoměřicích, kde tehdy byla i teologická fakulta, a ještě jako bohoslovec jste vstoupil do dominikánského řádu, ten tehdy působil v ilegalitě, veškerá činnost se odehrávala v utajení. Co vás přivedlo do řádu? Byly to ty vzpomínky na 50. léta nebo ještě něco jiného?
Protože mým hobby do dneška je historie, tak jsem jaksi věděl o řádech. Zde v Hradci Králové byla přítomnost jezuitů, také jsem i ministroval v jezuitském kostele. Ale literatura, která se mi dostávala do ruky díky zdejším kněžím, byla literatura dominikánská, byla to literatura nakladatelství Krystal Olomouc. A když jsem pak měl možnost setkat se s bývalým provinciálem, profesorem, otcem Metodějem Habáněm, tak jsem trochu bojoval svůj zápas sympatií mezi jezuity a dominikány. To, co mě přitáhlo bezesporu, byl vztah k Bibli, k teologii, k filozofii, který je vlastní dominikánskému řádu. On je tím způsobem vlastní i jezuitům. Ale dominikánský řád mě oslovil svým vztahem k liturgii, svým hábitem, ale také i svou demokratickou strukturou, která, což by mnozí lidé si nedokázali představit, předpokládá také určitou i vnitřní disciplínu a kázeň.
Co je pro dominikány charakteristické? Jak byste popsal tu dominikánskou spiritualitu? Na co kladou důraz dominikáni třeba právě při studiu?
Tak my dominikáni tvrdíme, že nemáme spiritualitu, protože ta šíře našich svědců, svatý Dominik, svatá Kateřina, blahoslavený Jindřich Sůzo, jsou tak rozdílné osobnosti a my vlastně máme takovou dominikánskou trojici svědců, svatý Dominik, svatý Tomáš, svatá Kateřina Siénská a každý tak trochu představuje určitou perspektivu, v které je možné jako dominikánce pohybovat a žít. Zásadní heslo Contemplata aliis tradere, či veritas, říká, že člověk musí doopravdy svůj duchovní život a náboženský život žít v takovém tom vnitřním spojení, které není možné bez primátu a priority poznání rozumu. A to myslím, že je taková ta určitá devíza dominikánského řádu i do dnešní doby, i když my žijeme v době, která dává přednost emocím, konzumu. A myslím, že racionalita není úplně, bych řekl, prioritou postmoderní doby, ale bez ní to nejde.
Za řádovou činnost vás komunisté poslali také do vězení. Seděl jste společně s Václavem Havlem v Plzni na Borech. Václav Havel na toto setkání dodnes vzpomíná, připomínal to při nedávné prezentaci Jeruzalémské Bible. Co vám tato zkušenost přinesla?
Tak já na ní nezapomenu, protože Václav Havel je skutečně osobnost našich dějin. Je to literát, je to člověk, který vedle literatury hledá filozofická témata. Je to člověk charakterní, což jsem měl možnost poznat v těch letech na Borech a pak i dál. Ale je to také i člověk velmi jemný. A to myslím, že je taková velká devíza a proto jsem opravdu šťastný, že se stal prezidentem toho obnoveného svobodného Československa. A že jsem také mohl v těch prvních měsících právě s ním spolupracovat a s jeho pomocí také vlastně došlo i k obnově náboženské svobody v naší země i k obnově zhoulního života.
Vy jste tenkrát byl provinciál dominikánů, byl jste také předsedou konference vyšších řeholních představených. Co bylo tehdy nejtěžší při té obnově duchovního života v 90. letech tady?
No, tak já myslím, víte, že to, co bylo nejtěžší doopravdy, ani my, růžovější optimisté, jsme se nedomnívali, že ten pád bude tak totální, že se nám otevřou tak veliké možnosti, aby jsme najednou stáli na počátku bez jakýchkoliv předpokladů. To znamená, bylo zapotřebí vybudovat to, co potřebuje každý k životu. Dům, v kterém mohu bydlet, žít, dům, který se otevře, v kterém mohu přednášet, knihovny, zajištění, i personální zajištění chodu těchto institucí. A to všechno jsme dělali my lidé, kteří 40 let vlastně jsme byli vždycky na druhé, na třetí koleji, nikdy jsme o ničem nerozhodovali, čili jsme také mnohým věcem nerozuměli. Ukázalo se, že společnost je otevřená, ale že také musíme hledat cestu k ní, protože nám do jisté míry nerozumí, protože představa náboženského života po roce 90 se opravdu změnila. Čili toto bylo, myslím, nejtěžší vůbec, protože církev jako taková nebo i zády jsme součástí společnosti, čili my jsme museli absolvovat všechny společenské změny, politické, ekonomické, kulturní, ale museli jsme také od základu vlastně začít obnovovat strukturu, církevní strukturu, zeholní strukturu, ale nešlo zde vystačit si s tím, jak to bylo před 40-50 lety. A také jsme viděli, že to nemůžeme úplně okopírovat, jak to dělají v Rakousku, v Německu, ve Francii, v USA. Čili jsme se museli vydat do neznámého terénu, což znamenalo také, že jsme si zcela jistě dopustili i některých chyb.
Před 30 lety jste inicioval tady v Česku překlad Jeruzalémské Bible. Je biblistika vaší nejmilejší teologickou disciplínou?
Mohu říct, že ano, protože víte, jsem tak trošku samouk, neboť mé vize roku 68, jak odejdu, dokončím studia doktorátu v Boloni a pak odejdu do Jeruzaléma a budu studovat na biblické škole, která je autorem Jeruzalémské Bible, se nesplnili. Ale biblistika je předmět, kterém do jisté míry potřebujete historii. Potřebujete k ní i určitou filozofickou průpravu. A je zapotřebí tedy i určité teologické průpravy. Pak přistupuje i to, co je velice důležité a co nebylo možné úplně rozvinout, a to je filologická příprava, protože každý biblista potřebuje jednak znalost biblických jazyků, klasických jazyků, ale i moderních jazyků, v kterých se biblistika provozuje, to je němčina, angličtina, španělština a další. Takže zde musím jako pokorně říci, že jsem takový spíš biblista, který miluje tento obor s láskou, který se mu věnoval a nakolik jsem byl schopen, tak jsem pomáhal těm, kteří pak Písmo svaté dále studovali.
Co vám přináší pravidelné čtení Bible do vašeho osobního života?
Tak já myslím, že my jako kněží, jako řeholníci, jako křesťané, žijeme Biblí. Tato kniha knih má to obrovskou šanci, že vás osloví během života mnohokrát. A já mohu říct, že pokaždé, když otevřu stránky Bible, nacházím nová vyjádření. Připadám si tak jako badatel, vynálezce v tom smyslu, že mě ten biblický text otevírá nové obzory. To souvisí s životní zkušeností, souvisí to i s dalším studiem, životními událostmi. Ale to, co je při čtení Bible nesmírně důležité, je, že ona opravdu dá člověku také i jistý impuls a prohlubuje jeho důvěru, naději, víru. Protože je to kniha té tisícileté, a to jsme v několika tisíciletích, zkušenosti s Bohem, s lidmi. Čili v tomto smyslu je Bible literaturou, která je nezastupitelná. Je to literatura největších světových básníků, Izaiáše, Jeremiáše a dalších. Je to literatura prozaiků, je to literatura ta zvláštní formy, mudroslovné podobenství, přísloví, kde vlastně někdy slovo nebo jedna jediná věta dokáže člověka doprovázet celý den, aby ten celý den proběhl dobře a s důvěrou. Bible a především Nový zákon, nebo evangelia, bych zdůraznil, mají i tu svou zvláštnost, specifičnost. Pán Ježíš je zakladatel náboženství, který nic nenapsal. On k nám hovoří v příbězích, v událostech. V událostech, které zaznamenali jeho žáci nebo žáci jeho žáků. A tím nám dává velikou svobodu, že my vstupujeme do těchto příběhů. A my jsme svobodní, my nejsme limitováni tím, co on řekl, co on napsal, protože ta boží pravda, boží skutečnost se nedá vyjádřit jenom slovy. Proto se vyjadřuje všemi těmi událostmi a okolnostmi. Plně to vystihuje ten význam hebrejský slova dávar, slovo, událost, příběh. A to, myslím, jaksi je důvodem, proč Bible je stále největším bestsellerem, kdy vychází víc než 40 milionů Biblí ročně. A je pro mě velikou radostí, že také i minulý rok se Bible stala bestsellerem v naší republice, kdy vlastně vyšlo víc než 130 tisíc exemplářů Bible, a to ve čtyřech verzích, ve čtyřech překladech. To je něco neobvyklého.
Sám jste za komunistů prošel perzekucí, byl jste ve vězení, jak už jsme vzpomínali. Jak se díváte na to, jak jsme se jako společnost i jako církev vyrovnali s touto smutnou etapou našich dějin?
Já myslím, že jsme se s ní nevyrovnali a nemůžeme se s ní vyrovnat. A tím vůbec nekritizuju, anebo nechci vstoupit do té diskuze lustračních zákonů a podobně. Myslím, že to vše bylo potřebné, že vše se dělo tak, jak bylo možné, i s různými nedostatky a chybami. Víme, že posouzení těch jednotlivých případů nemůžeme vzít jenom na základě určitého protokolu, určité jedné věty. V tom je obsažen celý život toho člověka. Já říkám, že to byla určitá pomsta, protože veliká část materiálu se vůbec nezachovala. Velká část materiálu se dostala do rukou, které je využívají k určitým politickým, ekonomickým nátlakům také. Ale jak se mám já sám vyrovnat? Já nelituju toho, co se stalo. Vzpomínám nejenom na Edith Piaf nebo na Mireille Mathieu, ale co je pro mě důležité, si uvědomit, že to byla určitá zkušenost, v které jsem si mohl ověřit, zda opravdu moje víra je pevná. A mohu po těch všech letech říci, Bůh dopouští, ale buďte klidní, Bůh vás nikdy neopustí. A čím se člověku zdá, že už nemůže být hůře, že je na dně, tak naopak v těchto chvílích vzejde vždycky ta jícenka, vzejde naděje a člověk může jít dál. díky perzekuci jsem měl možnost poznat opravdu velikou sadu jedinečných lidí. Poznal jsem je v situaci, kde doopravdy můžete říci, ano, to je člověk, protože v těch prostředích se nedá maskovat. V civilním občanském životě to lze, tam to nejde. Čili tak trochu jako jsem i za tuto životní cestu vděčný. Na druhé straně vím, kolik bylo způsobeno bolestí, ztrát, o kterých se vůbec nemluví. Tak ty finanční náhrady a podobně. Nikdy vám nenahradí ztracené šťastné dětství s rodiči, s přáteli, v prostorách, kde člověk vyrůstal jako dítě. Ale o to vlastně nejde. Myslím si, že i naše společnost do jisté míry se nedokáže vyrovnat, protože ono to znamená určité přehodnocení. Nedivím se mnohým těm protagonistům bývalé diktatury, že oni skutečně nedokáží říct to, ne, že to byla chyba. To skutečně, co se dělo, bylo zločinné. Protože oni by museli popřít celý svůj život. A myslím, že se i tohoto děsí. Víme, že mnozí lidé tohoto typu si například sáhli i na život. Proto je nebudu ani hnát, jak se říká, do kouta, aby byli takto konfrontováni s tím, co se stalo. Ale společnost to musí vědět, že je tu potřeba varovat. Varovat mladou generaci, která se domnívá, že lákavé sliby mohou přinést člověku štěstí, opak je pravdou. Pak myslím, že každý z nás stojí v té situaci, že nemůže říci v mé rodině, v mém okolí, nebyl někdo, kdo skutečně s režimem kolaboroval nebo se na něm podílel. A já musím vždycky vážit slova, protože ten druhý, to mě učí evangelium a to je život, to je můj bližní. I já jsem ve svém životě zakusil, že mnohdy lidé, kteří byli do jisté míry ve význačném postavení komunistického režimu, zůstali lidmi a zachránili mě před mnohem ještě tvrdší represí. I to je skutečnost. Takže já myslím, že k té skutečnosti té totality se budeme vracet. Budou se vracet nové generace, tak jak budou dorůstat, tak se budou ptát svých prarodičů, rodičů, proč jste to dopustili, proč tyto věci byly jako takové. Ale myslím si také, že i my jim musíme říct si pozor. I vy žijete v situaci, která vás ohrožuje. Protože systém, který byl založen na nenávisti, který prosazoval a propagoval silnější může přežít, to nebyl systém, jenom který si vymyslela komunistická strana. Otázka netolerance, rasové, třídní nenávisti, ta je zde a je velmi často podporována i lidmi, kteří mají vysokou erudici a patří k určitým i intelektuálním a vysokoškolským elitám. To platí o celém světě, toho jsme svědky i dnes, že toto nebezpečí zde je. Proto myslím, že to vyrovnání s komunismem, to je takový nezaplacený účet, který si naše společnost vystavila a na kterém se velmi mnoho lidí podílelo.
Při vašem jmenování se hodně mluvilo o vztazích mezi církví a státem. Já bych teď nechtěla otvírat všechny ty kauzy, které se v této souvislosti zmiňovaly. Mě by spíš zajímalo, jestli moderní současná teologie nějak reflektuje vztahy mezi politikou a křesťanským náboženstvím, vztahy mezi státem a církvemi nebo náboženskými společnostmi, jestli na to existuje nějaký současný pohled.
No, já se víte domnívám, že do jisté míry, především v našem prostředí, my jsme neměli možnost jako prožít a dokončit určitou reflexi, která byla nutná pro 20. století, kdy se formovala nauka církve, která podle mého názoru má v našem prostředí téměř nesrozumitelný název. Sociální nauka církve. V tom momentě mě to slovo sociální připomíná tedy stále skloňované slovo socialismus. Pak mě připomíná sociální otázku, to znamená, to bude otázka, která by spadala pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ještě dokonce v češtině používáme pro různá sanitární zařízení název sociální zařízení. Že? Takže pak nevíme, kam ten člověk šel. Tak to myslím, že je nešťastné, ale pod tímto pojmem tedy existuje určitá reflexe církve, která vyrůstá z filozoficko-teologického základu a vlastně chce odpovědět na otázku, kdo je člověk, otázka lidské svobody, lidské důstojnosti, otázka rodiny, otázka společenství, obce i státu, jaký má být tedy vztah věřícího člověka k těmto institucím. Princip solidarity, subsidiarity, který skloňujeme v rámci Evropské unie, to vše jsou principy, které vnesla do Evropské unie právě tato sociální nauka církve, kterou studovali, znali a rozšiřovali její zakladatelé Konrad Adenauer, Robert Schumann, de Gasperi a další. A současně tedy církev právě v této oblasti řeší i ty otázky vztahů církve a státu. Zde je zapotřebí si uvědomit, že ovšem ty otázky vztahu a církve i v rámci toho politického života jsou velmi variabilní. Církev nikdy neřekla, že jedinou organizací státní nebo institucí je monarchie nebo republika a podobně. Církev má k těmto institucím určitý polivalentní přístup. Je ovšem pravda, že lidé, kteří v církvi jsou, se pak dělí na stoupence té nebo oné politické a politologické orientace. Takže to není opravdu snadné. A myslím, že v našem prostředí existují i překlady sociálních encyklik nebo kompendium sociální nauky církve. Bojím se ovšem jedné věci, že většina lidí k těmto knihám, k těmto publikacím nesáhne. Protože jim chybí do jisté míry jakási popularizace. Tak asi jako si nemohu vzít Einsteinovu teorii aspoň za svou osobu a s klidem ji číst, chtěli se mi pochopit. Einstein měl dar popularizace, tak napsali s Infeldem, že o teorii relativity, kde vlastně není žádná matematika, kromě jednoho jediného vzorečku známého, a snažili se to vysvětlit. A myslím, že toto je obrovský úkol církve v našem prostředí, ale nejenom v českém prostředí, ale v současném světě, aby dokázala nejenom klasickým filozofickým teologickým jazykem, církevním jazykem, ale novými přístupy jako ukázat, jakým způsobem máme zájem o společnost, že i my jí přejeme skutečně onen dobrý a šťastný rozvoj a že respektujeme principy liberalismu, tedy princip svobody přesněji a princip demokracie.
Říká se o vás, že kromě teologie a politiky vás zajímá také umění. Co si vybíráte pro potěšení duše?
Tak já myslím, že to bylo trošičku dáno. Já jsem vzpomněl, že jsem chtěl být pilotem, chtěl jsem být i námořníkem, dokonce i hajným. Ale také jsem chtěl být malířem, sochařem, ne, to je zajímavé. Takže jsem byl vysílán na určité školy, především paní učitelka Koudelková z první třídy, za ní jsem dojížděl, když jsme byli vystěhováni na kraji města do hodin kreslení, proč chtěla v země vypěstovat nový malířský talent, to nevím, zase jí úplně povedlo. Čili mě, jak bych řekl, je velmi blízké umění, výtvarné umění, malba, sochařství, architektura. Rovněž tak, který mám rád literaturu, ať se považuji za knihomola, ať už je to proza, ať je to poezie. Trošku jsem se jaksi rozkmocil s historickým románem, protože konfrontace historického románu s historií ve mně vždycky vyvolává dva pocity. Jednak, že si říkám, když to tak nebylo, protože doktor Vlnas přece jasně ukazuje, jak to je. A nebo pak je tam ještě jedno veliké nebezpečí, že člověk přijme některé informace právě z historického románu a pak je konfrontován s tím, že to byla fabulace a je z toho trošičku jaksi fopa. Z hudebního umění mohu říct, že klasická hudba, klasický zpěv skutečně patří k mému každodennímu životu. To znamená, že i tyto chvíle, když si někdy připadám, že jsem tak trošku všemi těmi bouřlivými událostmi zahnán do kouta, tak si poslechnu Pavarottiho, jak nám pěkně přibližuje opery Verdiho. A je to snesitelnější.
Možná právě umění je tou oblastí, kde je možné vytvářet určité mosty mezi církví a sekulární společností. Může to být podle vás jedna z cest, jak oslovit tu agnostickou většinu české společnosti?
Tak já bych jako Dominikán řekl, na našich řádových celosvětových kapitulách tato otázka je diskutována již od 70. let, kdy vidíme, že jedním z takových velkých aeropágů je přítomnost kultury v našich prostorách. V debatě, zda církev plní kulturní nebo nekulturní roli, jsem jednou měl i diskuzi s panem prezidentem, kdy jsem si dovolil říci, no vlastně naše kostely to je největší koncertní síň, neboť každou neděli víc než 500 000 lidí přichází, aby naslouchali zvuku varhan, aby nejenom naslouchali zpěvu, ale aby sami zpívali, kde naslouchají, anebo sami se podílejí na čtení a recitaci z největšího literárního díla, kterým je Bible, kniha knih. Jsou v prostoru, který je vlastně největší galerií, protože v našich kostelích máme od mistra Teodoricha přes Brandla obrazy až po mistra Schérich do současné doby. Jsou to největší sbírky výtvarného umění v podobě sochařské výzdoby, která je uvnitř. Jsou to architektonická díla, či my můžeme říci, že taková nedělní návštěva bohoslužby pro vůbec rozvoj kulturního života je něco neuvěřitelného. Já si taky trošičku myslím, že kdyby ten počet návštěvníků našich kostelů vzrostl na 2-3 miliony ročně, že by tato kulturní úroveň našeho národa opravdu se musela někde promítnout. A pak jsem přesvědčen, že mnohá díla vlastně dělají práci za kazatele a za kněze, který tam je, protože sochy Braunovi, obrazy Brandlovi dokážou oslovit člověka a vlastně oni sami zprostředkovávají to určité poselství evangelia a člověk nad ním musí začít přemýšlet. Čili tady se domnívám, že opravdu to vnitřní propojení náboženství a kultury není jenom objevem naší současné doby. Vždyť slovo kultura je od slova kult a kultura se zrodila v prostředí chrámu. Ať jsme ve starém Suméru, Mezopotamii, v Egyptě, ať jsme i dnes. A co je pro mě takovou velkou radostí, je, že i současné umění objevuje a touží být právě v tomto prostoru. Čili tady se jaksi domnívám, že opravdu my můžeme s jistou nadějí a s jistým optimismem říci, že nejenom je to určitý úkol, ale že on se už realizuje v našem prostředí. A ta naše agnostická společnost, víte, já myslím, že ona má jednu obrovskou nevýhodu, že na jedné straně skutečně růst vzdělání vysokoškolského, středoškolského je, ale přesto zde pak proti tomu je opravdu takový jakýsi nepatrný základ, který získala většina naší společnosti o Bohu, o náboženských principech. Veliká část je získávala od svých pradědečků a prababiček. To se vlastně dostáváme někde do konce 19. začátku 20. století, čili tady je obrovská disharmonie mezi takovými těmi znalostmi filozoficko-náboženskými a ostatními znalostmi. A proto se velké části naší společnosti náboženství zdá primitivní, zaostalé nebo někdy i trochu směšné. Když si představím grotesku Jean Effela Stvoření světa a pak čtu Vesmír od doktora Grigara, tak jistě musím kývat hlavou. Ale přesto mě asi nasadí i pan doktor Grigar určitou otázku do hlavy. A jak to, že ten člověk také dokáže přijmout, že ten vesmír není dílem náhody, ale že je dílem aktu stvořitele. A toto myslím, že my potřebujeme, aby opravdu vstoupilo do povědomí naší společnosti. A to je také i ten úkol, ke kterému při papežské návštěvě Benedikt XVI. Vyzval církev, ale já myslím, že vyzval každého člověka dobré vůle, který se ptá po smyslu života a po smyslu jeho práce.